Pas shndrimeve të mëdha shoqërore që u vretën gjatë 10 vjeçarëve të fundit të shekullit 20, ishte John Paul i dytë që e përdori i pari shprehjen "Un gjillëzimi i ri", duke dashur tregoj me të misionin e kishës në mijëvjeçarin e tretë. E kujton këtë sot ditën e thjesës liturgjike të Telumit Karol Wojtyla, en Savion Sinodi i Peshvive kushtuar pikërisht un gjillëzimit të ri, kardinali Stanislao Gjilić.
Noi siamo molto grati al Santo Padre che ha
preso. Ne jemi shumë mirënjohës atit shejt Benedikti 16 që mendoi të rikthehej tek ideja e ungjëllimit të ri. Ideja e shpallur dhe e dyshruar nga John Paul II, që kur ishte në Krakovi në 1979, pati folur për ungjëllimin e ri, sepse të krishterët ishin larguar tepër nga Krishti e nga kisha. Duhet vënë me forcë në dukje bukuria e rëndësia e fesë, e sidomos njeriu duhet afrohet përsëri tek Jezu Krishti. Jam tejet i kënaqur që ndodhem këtu në sinod. Është rast providencial, e nuk është kurrë vonë për të ngjëzuar, e as për të arritur në botë, në mbar botën, jo vetëm tek të krishterët.
Ç'mendoni për mënyrën e sotme të komunikimit kishës me trinjt?
Giovanni sono aperti, domandano.
Duhet rishikuar i gjithë komunikimi me botën e sotme, jo vetëm me trinjt, po me të gjithë. Duhet reflektuar për mënyrat e transmetimit të fesë, edhe për gjuhën me të cilën duhet transmetuar.